ce facem pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu nu e trecător. Rămâne veșnic pentru că ne vom întâlni. Ne vom întâlni cu munca și investiția noastră și Dumnezeu ne va răsplăti. Încă o dată, Domnul să răsplătească și aici, să știți că Domnul răsplătește și aici. Într-un fel sau altul, Domnul răsplătește și aici. Dar 100% și într-un mod înțeles de noi toți, atunci va fi momentul în care vom fi răsplătiți în veșnicie. Spun că Domnul răsplătește și aici, pentru că mi-am adus aminte, dați-mi voie să vă spun ceva de ce mi-am adus aminte, nu mi-am pregătit să zic, dar folosind fraza respectivă, fulgerător, prin mintea mea a trecut o experiență pe care și noi am avut când am ajutat o altă biserică să construiască și am ajutat-o așa mai oficial, că de ajutat îi ajutăm poate pe toți mai neoficial. Dar oficial am ajutat biserica din Sacramento, biserica Emanuel, unde cu o echipă de frați chiar am mers la lucru. Venind spre casă, eram între Sacramento și Los Angeles, după să fi fost 6 zile de lucru, de luni și până sâmbătă, eram cu o echipă de 8 frați, discutam în ven, toți în ven sau într-un SUV, toți eram împreună în aceeași mașină. Și întrebarea lansată a fost, acum băieți, ce părere aveți? Cum va răsplăti Dumnezeu munca dumneavoastră și munca noastră? Că noi eram în construcție cu biserica, am lăsat construcția la noi la biserică și am mers să ajutăm pe frații din Sacramento. Și s-a lansat întrebarea asta, grozavă întrebare, a început așa un dialog și o discuție și o dezbatere foarte interesantă. Și am ajuns la concluzia că noi credem că Dumnezeu răsplătește și aici, credem că Dumnezeu răsplătește și în veșnicie și că în final am ajuns așa la un consens toți, chiar dacă Dumnezeu n-ar răsplăti aici, chiar dacă Dumnezeu nu ar răsplăti în veșnicie, răsplata e în noi, în satisfacția pe care noi o avem și bucuria cu care venim de acolo că am făcut un lucru frumos pentru gloria lui Dumnezeu. Și toți frații au căzut de acord cu ideea asta, măi, e extraordinar. Simțământul de satisfacție pe care îl ai când te implici în lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă nu mai ai o altă răsplătire, ci e doar răsplătirea sufletească pe care o simți atunci, îi suficient. Și în timp ce noi trăgeam concluzia aceasta, mă sună cineva la telefon. Iau telefonul, răspund. Sunt fratele Cutare din Atlanta. Da, am auzit de numele acela, dar nu-l cunoșteam. Frate Cornel, am auzit că sunteți în construcție. Da, da. M-am gândit să vă ajut cu ceva. Eu am o companie de distribuire a materiei prime pentru flooring în mod special și pentru pereți, pentru hardwood, pentru granit, pentru marmură, pentru piatră. Aveți nevoie de așa ceva la biserică? Cum să nu avem nevoie, că noi încă n-am început faza aceea, dar se apropie. Sigur că da. El zice, Domnul mi-a pus pe inimă să vă ajut și primul fel în care vă ajut e că vă dau la costul meu tot materialul de care aveți nevoie. Ca să nu mă bucur prea tare de moment, am zis, bine, dar cam, care e costul tău? Că asta e un termen foarte relativ, costul lui. Costul lui poate să fie mai scump decât plătim noi aici. Și când îmi dă el niște prețuri și le discut cu frații care erau mai de meserie ca și mine din mașină, hardwood, floor la $1 și ceva, solid hardwood, granit la $1 și ceva, $2, deci niște prețuri de nimic. Frații când au auzit, au zis că e grozav. Na, eu am zis, e bine, mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze, slăvit să fie Domnul, Domnul să vă răsplătească, o să discutăm când sosim acasă, noi suntem pe drum acum, o să venim să vă vizităm, să vedem ce aveți și așa mai departe. Discuția noastră a continuat spunând că prețurile sunt exagerat de bune, dar nu credem noi că ăsta chiar e serios și chiar o să facă așa. Da, nu-i nicio problemă. Continuăm drumul, la prânz ne oprim undeva lângă Los Angeles, servim un lunch la un restaurant cu toți în jurul mesei și deschidem pachetelele pe care le-am primit de la frații din Sacramento, frați care au zis că să ne binecuvinteze cu ceva. O felicitare, eu am primit o pictură frumoasă, un tablou, într-o ramă frumoasă care l-am așezat în biroul bisericii. Și fiecare a avut câte o felicitare și $100 cash în ea. Când am deschis felicitările și plicurile, am pus pe masă, noi parcă cineva ne-a lovit atunci. Mă, ce înseamnă asta? Frații, pentru benzină, pentru familiile voastre, mă, fraților, dar cum să luăm noi banii ăștia? Acum noi eram așa de vesel că am muncit și că n-avem nevoie de nimic și nu ne trebuie nimic și ăștia ne-au stricat toată petrecerea noastră cu $100. Dar ei au făcut lucrul acesta simbolic. Nu ne-a jignit suta aia de dolari. Noi am apreciat, dar am zis, mă, nu, nu se poate. Le-am pus toate împreună, 800. Un frate mai scoate 200 din buzunar, zice, frate Cornel, mai pune ăștia 200, să fie 1000, puneți-i la colectă la noi, la biserică, pentru biserica din Sacramento. Să le trimitem, dar nu 800 să creadă că le-am trimis banii lor. Să trimitem $1000 să fie ceva mai mult. S-au adunat mai mult la vreo $2500 și așa s-au trimis banii acolo. Atunci am înțeles mai bine inima fraților și ce înseamnă să fii dăruit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Fraților, ca să nu lungesc povestea, am ajuns acasă, am plecat la Atlanta, am vorbit cu fratele Iacob Mătăsaru, despre el e vorba, unii îl cunoașteți, i-am văzut warehouse, am văzut materialele, prețurile au fost așa, ne-a trimis o mulțime de transporturi, câțiva frați trochiști au adus pe cheltuiala lor transportul de materiale, al doilea sau al treilea transport n-a avut invoice-ul cu el. Și imediat am sunat la fratele Iacob și am zis, frate Iacob, de data asta am încurcat-o puțin, ori noi, ori dumneata, că nu n-ai pus invoice-ul aici, ca și la celelalte transporturi. Și costul era la 30 ceva de mii de dolari, toate materialele. Și fratele Iacob a zis, nu l-am uitat, intenționat l-am lăsat afară, că mi-am dat seama că eu vă ajut pe voi, dar eu nu vă ajut cu nimic, că pe mine nu mă costă nimic. Voi plătiți direct la supplier, voi plătiți direct suma și pe mine nu mă costă nimic. Ce mare lucru am făcut eu pentru voi? Trebuie să mă coste și pe mine ceva. Și a zis, asta să mă coste pe mine. Și ăsta a fost costul lui. Și n-am mai trebuit să-i plătim materiale din transportul respectiv. Frați și surori, ce vreau să spun cu aceasta și asupra cărui fapt accentuam? Când faci o lucrare pentru Dumnezeu, oamenii pot să o treacă cu vederea. Și nu e nicio problemă dacă oamenii o trec cu vederea. Și mai bine să o treacă oamenii cu vederea. Dar Dumnezeu nu o trece cu vederea. Dumnezeu binecuvântează. Slăvit să fie numele Lui. Și cred din toată inima că toți cei care ați dăruit și ați făcut ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va trece cu vederea. Și vă veți bucura și aici și în ziua în care vom primi răsplătirea din mâna lui Dumnezeu. Aș dori să citesc câteva versete, dacă nu e prea greu, vă invit să vă ridicați înaintea Domnului, pentru că suntem totuși în preajma inaugurării locașului de închinare, am considerat că nu ar fi chiar ieșit din comun și poate chiar potrivit să citesc câteva cuvinte, să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră din Genesa, capitolul 28, unde ne întâlnim încă de la început, din cartea Genesei, cu termenul de casă a lui Dumnezeu. Genesa, capitolul 28, citesc doar de la versetul 16, scurtăm citirea puțin. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Amin. Vă invit să vă reașezați. Iubiți frați și surori și biserica Domnului, locașul acesta, locul acesta, proprietatea aceasta a fost declarată casă a lui Dumnezeu sau locaș al lui Dumnezeu. Sau templu, putem să-i spunem. Ce înseamnă pentru noi casa lui Dumnezeu și ce ar trebui să însemne pentru noi casa lui Dumnezeu? Ce a însemnat pentru Iacov, cel care s-a întâlnit cu Dumnezeu și a fost primul om care s-a gândit la acest termen și a vorbit despre o casă fără de pereți încă, sub cerul liber? Casa lui Dumnezeu, în primul rând, este locul unde e prezent Dumnezeu. Și e prezent Dumnezeu într-un mod deosebit. Unii susțin, și pe bună dreptate, că Dumnezeu e prezent pretutindeni. Putem spune amen la asta. Dumnezeu e prezent pretutindeni. Unde mă voi ascunde de fața lui Dumnezeu? Unde voi alerga departe de Dumnezeu? Dumnezeu este pretutindeni. Dumnezeu există pretutindeni. Cineva ar putea să spună că Dumnezeu e prezent și într-un bar de noapte. Dumnezeu e prezent și în locurile stricate. Pentru că Dumnezeu e infinit și e omniprezent. Dar modul în care noi ne referim la prezența lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu e diferit. Una este Dumnezeu să fie prezent peste tot, adică să știe și să vadă ce se întâmplă peste tot, și alta este pentru un anumit loc să fie dedicat și consacrat ca un loc al prezenței divine unde lucrează și se manifestă prezența lui Dumnezeu. Aici este casa lui Dumnezeu și e locul unde e prezent Dumnezeu într-un mod special. Noi venim cu Dumnezeu de acasă și uneori lupta păstorilor și a predicatorilor e, fraților, vrem ca alții să ne aducă, alții să facă har, alții să intervină pentru noi. Dar în cele mai multe cazuri, starea bisericii depinde de starea omului, cum vine de acasă. Dacă venim cu Dumnezeu de acasă, în inimă și în suflet, e clar că Dumnezeu își va manifesta prezența atunci când noi suntem împreună. Dar e nevoie de un loc unde poporul lui Dumnezeu să se adune, pentru că aici este prezent Dumnezeu. Câțiva ani în urmă, nu mult, să fie 2-3 ani, am primit chiar o reclamă de la un așa zis păstor sau un învățător religios în America și nu mi-a venit să cred că poate să aibă succes și cineva să make a living, cineva să facă bani din treaba asta. Un om de undeva din California care învăța pe oameni dacă vor să-și mântuiască sufletele să iasă afară din biserică. Deci asta spunea clar, o scrisoare destul de lungă și avea anumite dovezi, așa zise, biblice, cu versete din Scriptură. Oameni buni, spunea, dacă vrei să fii mântuit, ieși afară din biserică. Pentru că biserica e locul unde oamenii o să piardă, toți păstorii sunt oamenii satanei și a diavolului, care duce pe toți oamenii împreună cu ei în iad. Dacă vrei să fii mântuit, ieși afară din biserică, nu mai merge la biserică, trimite-ne nouă, așa, ceva, îți trimitem noi niște cărți prin care te învățăm și avem noi grijă de tine. De ce să mergi să dai zeciuiala la biserică, acolo unde sunt oamenii celui rău, comunicăm cu noi. Aranjăm noi problema asta. Avem noi nevoie de ajutorul vostru. Și la unii oameni care s-au certat odată cu biserica, un om care a fost dezamăgit odată într-un păstor, într-o conducere de biserică, într-o formație, un om care a fost jignit odată în biserică, cineva care a fost supărat odată în biserică, e predispus să accepte momeala aceasta. Să ne păzească Domnul de astfel de curente și învățători. Categorică, Biblia este plină de dovezi că acolo unde se adună poporul lui Dumnezeu, acolo e un loc sfânt, omul sfințește locul, spune proverbul și proverbul acela are dreptate. Noi sfințim locul acesta, dar locul acesta este sfințit și de prezența lui Dumnezeu. Aici este locul prezenței divine. Și ar trebui să fie, poate termenul ăsta e prea aspru, înfricoșat. Iacov a zis cât de înfricoșat e locul acesta. S-a temut, s-a îngrozit, Doamne, aici în mijlocul deșertului, rezemat cu capul pe o piatră, dormind aici, ești Tu prezent, Doamne, ce mă tem aici, în locul acesta, pentru că ești Tu prezent. Pentru noi, un termen mai potrivit ar fi reverență. Și consider și cred din toată inima că locașul sfânt, casa lui Dumnezeu, trebuie să fie caracterizată de reverență. Aici venim cu atitudine de reverență. Reverență în închinare, în cântare, în rugăciune, în ascultare, în atitudinea noastră, în felul în care vorbim și ne comportăm unii cu alții, până și în îmbrăcămintea noastră, în tot ceea ce noi suntem, dovedim reverență în casa lui Dumnezeu, pentru că recunoaștem și credem că Dumnezeu este prezent aici, într-un mod special. Domnul să binecuvânteze locul acesta întotdeauna cu manifestarea prezenței Lui, nu doar cu prezența Lui. Că Domnul poate să fie prezent și să nu lucreze nimic, așa cum e prezent pretutindeni și nu lucrează peste tot. Dar aici să fie prezent și să lucreze mâna și brațul Lui. Apoi, în al doilea rând, casa lui Dumnezeu este locul și trebuie să fie locul unde se descoperă Dumnezeu într-un mod special. Lui Iacov i s-a descoperit Dumnezeu, a văzut scara cerului care sfârșește cu capătul la tronul de domnie a lui Dumnezeu. Acolo i s-a descoperit Dumnezeu, acolo i-a vorbit Dumnezeu, acolo i s-au deschis ochii spirituali. Iacov, care fugea de acasă, avea nevoie de această descoperire din partea lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu este locul unde Dumnezeu ni se descoperă într-un mod special, locul unde Dumnezeu ne dă răspuns la întrebările noastre într-un mod special. E adevărat, după cum Apostolul Pavel vorbește romanilor, și dacă nu-i prea mult, am să citesc versetul acesta din Romani, capitolul 1, versetul 20, dar putem citi și versetul 19. Apostolul Pavel spune așa despre descoperirea sau revelația generală, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Creația vorbește despre însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, despre puterea lui veșnică și despre dumnezeirea lui. Când omul privește în jur și se uită la tot ce a creat Dumnezeu, la tot ceea ce se vede, trebuie să recunoască faptul că există un creator. E obligat să recunoască. Când privește la flori, când privește la copaci, când privește la anotimpuri, când privește la animale, la viețuitoare, de la furnică până la leu, de la elefant până la căprioară, când te uiți în jur, când privești munții, când privești mările, îți dai seama și înțelegi că există un creator. Trebuie să fii nebun, cum spune Scriptura, să nu crezi, să nu accepți așa ceva. Dar această descoperire nu e suficientă pentru mântuirea cuiva. Pentru mântuirea cuiva e nevoie de o descoperire, de o revelație specială. Și lucrul acesta se întâmplă în mod deosebit în casa lui Dumnezeu. Aici ni se descoperă Dumnezeu și ni se descoperă voia Lui. Aici ni se descoperă planul de mântuire a lui Dumnezeu. Aici ni se descoperă dragostea lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Aici ni se descoperă Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul aparte. Aici ne răspunde Dumnezeu la întrebări. Venim uneori la casa lui Dumnezeu cu confruntări la nivel de familie. Cum am înțeles că diseară o să fie un subiect special și relevant pentru familiile secolului nostru și vremii în care noi trăim acum. Noi avem o mulțime de răspunsuri particulare și speciale și specifice cu privire la un anumit aspect al vieții noastre. La aceste întrebări și la aceste provocări nu găsim răspuns nici la televizor, nu găsim răspuns nici în natură, nici privind la stele, nici privind la oceane, nici mergând la pescuit, nici călătorind în weekend, nici făcând alte lucruri. La aceste întrebări ne găsim și găsim răspunsul pe care ne-l dă Dumnezeu în casa Lui în mod special, în mod deosebit prin oamenii pe care Dumnezeu i-a pus deoparte pentru această lucrare. Domnul să binecuvinteze locul acesta cu descoperire divină. Aici Dumnezeu să învețe poporul Său prin robii Lui, prin cuvânt, și noi să avem urechile și inimile deschise. Aici Dumnezeu se descoperă oamenilor care îs departe de fața Lui Dumnezeu. Aici se descoperă Dumnezeu oamenilor care nu-L cunosc pe El, oamenilor care trăiesc în dușmănie cu El. Una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am avut ca și tânăr evanghelist, să zic, sau predicator, de-abia terminaserăm armata, cred că a fost la începutul anului 84-85, pentru prima dată în viața și în slujirea mea, când eu am făcut o chemare, am considerat că a face chemare publică în lucru care aparține oamenilor cu experiență și oamenilor cu o chemare specială. Nu mă consideram nici cu chemare specială, nici cu experiență, dar ziua aceea a fost o zi deosebită. La o biserică la țară, în Asoaj, nu foarte departe de Baia Mare. Acolo am mers împreună cu prietenii, cu un grup de tineri, am cântat, am recitat și am predicat Evanghelia. Și pentru prima dată am simțit o presiune din partea Domnului, deosebită și specială pentru o chemare. Am zis, aici sunt oameni care vor să-și predea viața în mâna Domnului în această dimineață și dorim să oferim această posibilitate. Și s-au predat în ziua aceea la o biserică de țară, poate ceva mai mult decât sunteți dumneavoastră, dar nu cu mult, acum, ținând cont că e o zi specială în care și la noi în adunare suflă vântul, pentru că e un weekend lung și e așa de lung până marți. Și asta elimină ziua de duminică, include și ziua de duminică în acest weekend lung pentru camping și pentru familie. Și nu ne supărăm pe cei care sunt, dacă sunt împreună cu familia, să fie numai împreună cu familia și să nu se ocupe de alte lucruri și de prostii, să nu fie la gambling și la alte păcate. Era o biserică, să zic, la 100-150 de persoane și vreo 5 persoane s-au predat în ziua aceea. Vreo 5 persoane s-au predat în ziua aceea, ceea ce mi s-a părut foarte mult, dar bucuria prezbiterului din spate era exagerată, că omul nu mai avea stâmpăr. Numai se mișca așa, cum stătea pe bancă, se mișca dintr-o parte. Aleluia, aleluia, slăvit să fii Tu, Doamne! O, mărire ție, aleluia, slăvit să fii Tu, Doamne! Și parcă nu înțelegeam bucuria lui și mi-am dat seama că ceva deosebit s-a întâmplat în ziua aceea. Și după ce s-a terminat slujba, l-am întrebat, era un frate în vârstă, frate, nu te supăra pe mine, dar am văzut că ai avut niște manifestări așa mai ieșite din comun. De unde? Ce s-a întâmplat? Deci, frate Cornel, dumneata nu știi, că n-ai de unde să știi. Dar una din persoanele astea cinci care au ieșit în față, e o vecină de aici, care cu o săptămână în urmă o spus la niște surori de-a noastre, măi, eu la voi nu vin niciodată și dacă mi-ar da cineva un pistol mitralier în mână, eu pe toți v-aș împușca. Și femeia asta a venit la biserică pentru prima dată și a venit la biserică cu o invitată, o vecină, auzi, știu că nu-ți place de noi, dar vină până la noi că vin niște tineri, băieți și fete, copii tineri de la oraș, din Baia Mare, vină și tu și vezi cum e. Și a venit și ea și s-a predat, și numai că s-a predat, femeia aceea la primul botez s-a botezat în apă. A fost pentru femeia aceea și pentru biserica de acolo o lucrare extraordinară și pentru noi a fost o îmbărbătare deosebită. Am zis, cu adevărat, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu se descoperă în casa Lui. Dumnezeu zdrobește inima de piatră, fraților. Dumnezeu întoarce oameni la El. Aici Dumnezeu face oameni noi. Și aceasta prin descoperirea cuvântului Său. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe deplin și din punctul acesta de vedere. Apoi, casa lui Dumnezeu este locul unde se toarnă un de lemn. E locul unde se toarnă un de lemn. Nu știu de unde și până unde și cum că Iacov, printre alte lucruri care le-a luat cu el de acasă, a luat și o sticlă cu un de lemn. El era călător. Fugea de acasă, dar în trăstuța lui și-a pus și o sticluță cu un de lemn. Și când s-a trezit, a turnat un de lemn pe piatra aceea ca să o consacre și să spună: aici, în locul ăsta, aici este prezent Dumnezeu și locului acestuia eu îi pun numele Betel, casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu e locul unde se toarnă un de lemn. E locul unde lucrează Duhul Sfânt, fraților. Și Duhul Sfânt nu lucrează pretutindeni la fel și întotdeauna la fel. Dar Duhul Sfânt lucrează. Duhul Sfânt este Cel care atinge și sensibilizează inimile oamenilor. Și oamenii sunt sensibilizați de Duhul Sfânt uneori la rugăciune, la timpul de rugăciune, alteori la timpul de cântare. Mulți oameni s-au întors la Dumnezeu datorită rugăciunilor. Când au intrat în casa lui Dumnezeu și au văzut cum se știu ruga oamenii, când își deschid inima și se roagă cu voce tare. Și să nu vă fie greu, fraților. Și să nu considerați că asta e o piedică pentru cineva ca să se întoarcă la Dumnezeu. Că e normal pentru oameni în casa lui Dumnezeu să se roage. Și nu e nicio problemă că se roagă toți și se roagă cu voce tare. Experiența noastră ne arată în ultimii ani, dintre oamenii care s-au întors din lume, majoritatea dintre ei au fost mișcați de Dumnezeu la rugăciune. Când au intrat în casa lui Dumnezeu și au văzut toți oamenii, ori pe genunchi, ori în picioare, cum se roagă. Și oamenii cum simt rugăciunea, cum vorbesc din inimă cu Dumnezeu. I-a atins Duhul lui Dumnezeu la momentele de rugăciune și au zis: Doamne, aici ești Tu prezent, aici lucrezi Tu. Cu oamenii aceștia ești Tu, Doamne, pe oamenii aceștia îi asculți Tu, Doamne. Că știu să se roage și nu știu să se roage învățați dintr-o carte, ci știu să se roage din inima lor, după cum Duhul Sfânt și Duhul lor îi călăuzește și după cum e nevoia lor. Că nevoia noastră e diferită și modul nostru de exprimare e diferit. Dar omul are libertatea să se exprime. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, lucrează în casa lui Dumnezeu și e nevoie de ungere divină. Ungere divină la rugăciune, ungere divină la cântare, o mulțime de oameni și dintre cei mai în vârstă. Dumneavoastră sunt sigur că cunoașteți oameni care s-au pocăit, s-au întors la Domnul în România, s-au întors la Domnul printr-o cântare. Nu cântarea a fost numărul unu, ci Duhul Sfânt care a sensibilizat inima omului la cântare. Cei mai mulți s-au întors la Dumnezeu prin predică, alții prin prorocie. Indiferent de metoda folosită de Dumnezeu, Duhul Sfânt este Cel care lucrează. Și ne rugăm ca Duhul Sfânt să lucreze. Oamenii sunt vindecați în casa lui Dumnezeu. Și asta e o lucrare a Duhului. De câte ori n-am venit bolnavi în casa lui Dumnezeu. Și cu lucruri mai mici și cu lucruri mai mari. Lucruri mai mici spunând o durere de cap, o durere de spate, o durere de stomac. Pe astea nu prea le băgăm în seamă, zicem că asta nu-i mare minune. Nu-i mare minune pentru noi care auzim. Dar dacă un om vine cu dureri groaznice la biserică și când pleacă de la casa Domnului nu-l mai doare nimic. Pentru el nu-i minune, nu e lucrare a lui Dumnezeu. Yes, este. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu este Cel care lucrează prin ungerea Lui. Și Dumnezeu să binecuvintează această biserică cu o deschidere înaintea lui Dumnezeu. Și cu o libertate de plină pentru Duhul Sfânt să-și manifeste prezența și lucrarea în inimile și în viețile noastre și în viața acestei biserici. În primul rând e locul unde e prezent Dumnezeu, apoi locul unde se descoperă Dumnezeu, e locul unde se toarnă un de lemn, adică locul unde lucrează Duhul Sfânt și nu în ultimul rând este un loc al rugăciunii, e un loc al rugăciunii. După ce Iacov a avut această descoperire, a stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și a făcut o juruință. E un loc a rugăciunii. Domnul Iisus Hristos în Luca 19, versetul 46, spune: casa Tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Aici, în casa lui Dumnezeu, oamenii se roagă. Și cineva își va pune întrebarea și va zice: dar noi trăim în America, nu mai sunt vremurile de odinioară. Da, dar oamenii au nevoie de rugăciune. N-are importanță cât de tânăr ești sau cât de bătrân ești. N-are importanță cât de educat ești sau de puțin educat. N-are importanță cât de bogat sau cât de sărac ești. N-are importanță cât de sănătos sau cât de bolnav ești. Oricine ești, oricine sunt pe pământul acesta, o să avem nevoie, o să avem provocări, o să avem neajunsuri. O să avem momente în care va fi nevoie să strigăm către Dumnezeu. Deși că rugăciunea în sine, ca formă de închinare și laudă la adresa lui Dumnezeu, ar trebui să fie continuă. Despre rugăciune, Apostolul Pavel spune tesalonicenilor, rugați-vă neîncetat. Atitudinea noastră trebuie să fie de rugăciune continuă, închinare continuă, mulțumire continuă. Dar când ne adunăm împreună și ne unim și ne înălțăm glasul către Dumnezeu, atunci, într-un mod special și într-un mod deosebit, ne putem descărca și focul inimii și nevoia noastră. Că dacă ești soție și soțul tău e bolnav în spital și vii la casa lui Dumnezeu, garantat că ai nevoie de rugăciune. Trebuie să-ți deschizi inima înaintea lui Dumnezeu și atunci plângi. Dacă suntem părinți și un copil e rebel și fuge în lume, se ocupă de alte lucruri, garantat că avem nevoie de rugăciune. Și casa lui Dumnezeu e locul unde și alții simt împreună cu noi. Și nu e o rușine. Nu e o rușine ca să știe și alții de nevoia noastră. Și nu e o rușine ca să mai împărtășim unii cu alții. Frate, uite, asta e problema mea. Spunea fratele Lascău că noi toți suntem faini. Toți suntem faini. E cuvânt englezesc, românesc, e fain, frate, fain. Toți suntem fain, dar nu tot timpul. Și nu chiar așa de fain cum am părea noi. Americanii sunt ok. How are you doing? Ok. Dar americanii când te întreabă, ei nu te întreabă că vor să afle ce ai de spus. Ei te întreabă sub formă de salut. Ei așteaptă ca să spui ok, fine. Nu așteaptă că el te-a și plecat, el până când ai apucat tu să spui. Și asta se întâmplă și între noi. Dăm mâna unul cu altul până să răspundă celălalt. Tu ești cu ochii în altă parte, ai treabă, n-ai tu timp ca să ascult. Și dacă ar avea celălalt ceva să spună, la cine să spună? Cine are timp să îl asculte? Pentru noi întrebarea asta, frate, ce mai faci? Presupune răspunsul bine sau foarte bine, mulțumesc Domnului and let's move on. Mergem la următoarea persoană. Că dacă atitudinea noastră ar fi altfel și am spune, frate, cum ești? Sunt gata să te ascult. Poți să-mi spui ce te frământă? Ei, câte n-am avea noi de spus? Câte nu ne apasă? Câte nu ne frământă? Cu câte nu ne luptăm noi de luni și până duminică? În familie, la servici, în business, cu oamenii, dacă avem oameni angajați, dacă suntem angajați noi și lucrăm pentru cineva, dacă avem compania noastră, cu câte nu ne confruntăm și câte provocări nu avem și câte mustrări de conștiință nu avem noi uneori, că nu ne-am comportat cum ar fi trecut. Toate acestea trebuie să le punem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze și poporul acesta, ca oricare popor care se adună să fie un popor al rugăciunii. E cea mai puternică armă pe care o avem, fraților. De atâtea ori am spus și sunt convins că nu vă spun ceva nou ce n-ați mai auzit dumneavoastră, dar e bine să ne mai aducem aminte. Frați și surori, cea mai puternică armă pe care o avem noi ca și popor al lui Dumnezeu este rugăciunea. Asta e cea mai puternică. Noi n-avem armată, n-avem influență politică, am mai vrea să câștigăm noi cu voturi și să ne punem bine pe lângă politicieni, să mai avem anumite beneficii dacă se poate și mulțumim lui Dumnezeu pentru libertatea care o avem. Dar nu avem pârghii puternice la Washington, nici la București, nu avem nici armată, nu avem nici influență în lumea aceasta și nici nu-i nevoie de ele. Că avem și trebuie să avem rugăciunea. Și casa lui Dumnezeu e casa sau locul unde oamenii se roagă și unde își deschid sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și dacă l-auzi pe fratele sau sora lângă dumneata că se roagă cu lacrimi sau se roagă mai greu, mai apăsat ca altă dată, să știi că trece prin ceva, să știi că suferă. Și ar fi cel mai bun lucru să începi să te rogi pentru el. Doamne, nu știu ce are, dar Eu îl cunosc pe fratele, nu se roagă așa de obicei. Precis că trece printr-o nevoie, trece printr-o situație, trece printr-o stare. Doamne, ai milă, Doamne, binecuvintează. Și așa se aprinde focul rugăciunii între noi. Casa lui Dumnezeu e o casă a rugăciunii. Și în locul acesta oamenii se roagă și se vor ruga. Și când se roagă oamenii, cerul se deschide. Dumnezeu se coboară cu prezența Lui, Dumnezeu se descoperă, își manifestă prezența prin Duhul Sfânt și ne binecuvintează. Mult har și pace în această nouă casă de rugăciune. Amin.